Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo andan las cosas por Vilalba para afrontar este compromiso?
Bueno, ben, moi moi ilusionados este, bueno, despois de moitos anos de non haber derbi provincial na terceira división, pois bueno, pois este derbi pois chega bueno, pois eso a pasa por ser un partido especial, e daquela pois como eso un pouco para sobre todo para o público, para a xente da provincia de Lugo, pois creo que algo importante, o equipo pois está ilusionado con ese primeiro derbi, non?
Quizáis se podía chegar pasadas ainda algunhas xornadas máis, podían estar mellor os dous equipos ou chega ben agora mismo, como ves?
Sí, bueno, o calendario da competición pois ben como ben non podemos que pode ser que máis adiante viría mellor, ou sobre todo pensando mellor nunha segunda volta ao final na que o mellor os equipos se xogasen algo máis, ou pero bueno, pero creo que bueno, por lo menos non me paro a mirar en esas cousas, non, se chega cedo ou tarde, eso dá un pouco igual.
Sí, porque en definitiva hai que xogalo, non?
Efectivamente, hai que xogalo e hai que pues eso, intentar cada un polo seu lado sumar os puntos que estaban en xogo e nada máis.
Conversación entre xogadores, ben sei que xa houve alguna, porque hai cruce de xogadores, né, da pasada temporada esta.
Sí, suele pasar, de parte que ademais dentro dunha mesma provincia, a cercanía, a xente que todos os equipos que son de Lugo, bueno, pois hai xente que comparte amistade, que compartiu vestuario noutros anos, pois fai que estos duelos pois sexan pois máis interesantes, máis atractivos, e que aparte, quitando un pouco xa o tema futbolístico, pois o bonito, non? O bonito destas categorías, donde realmente pois os adversarios pasan a ser compañeiros, non, realmente.
O Racing Villalobos que vende unha derrota na pasada xornada.
Sí, a verdad que, bueno, un partido de Carballo, pois cometimos un erro na primeira parte, co marcador en contra foi moi complicado pois levantar o partido. Si é certo, levábamos 4 xornadas sin perder, ao final, bueno, pois perdimos en Carballo, hai que intentar pois seguir traballando, seguir adiante, seguir creendo no que estamos facendo, nada máis.
E o Ribadeo que ven de agora mesmo de unhas xornadas sumando victorias, teñe que dar moral, non?
Sí, a verdad que o Ribadeo, como recén ascendido, a ilusión que eso reporta nunha categoría nova e todo, pois está facendo unha moi boa temporada, aparte que, bueno, eu conozco bastante ben a moitos dos xogadores que conforman o plantel, e creo que ten unha plantilla moi competitiva, que sabe perfectamente o que xoga, e que bueno, a verdad que desde que os vi na pretemporada, bueno, pois non me sorprende moito que estén ben colocados na clasificación, e que sea un equipo moi difícil para calquera, non?
Ainda que faltan uns cuantos días para o vindeiro domingo, vas a poder dispoñer de toda a xente, de todos os xogadores ao 100%?
No, bueno, en principio muiña casi seguro que está, bueno, casi seguro non, non mirei a sancións, pero a semana pasada foi expulsado, que non será baixa segura. Bueno, temos aí algún xogador que vai ser dúbida, poño que hasta viernes polo menos, como son Dani e Alex. Bueno, a ver os que vamos recuperando, o resto pues creo que están ben.
Pues a ver como vai indo polo de pronto a semana preparando ese compromiso que vai a ter lugar o vindeiro domingo. Óscar, moitas gracias, boas tardes.
Vale, gracias a vos, meña.